from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
nimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad 23-ka bisha December sanadka 2018 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa iyo anigoo ah Cashay Ibraahim Aadan.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda filimada waxaa ka mid ah ku dhawaad 222 qof oo ku dhintay tsunami ka dhacay jasiiradda dalka Indonesia.
Hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IOM oo sheegtay in 6,600 oo Afrikaan ah ay shantii sano ee u dambeysay dhinteen iyagoo isku dayaya in ay Yurub galaan.
Tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii magaalada Muqdisho oo kordhay oo haatan gaaray 30 qof.
Waxaa sidoo kale aanu diinaynaa
musuqmaasuq baa lagu helaa siyaabaha mudane amba meherka kii hooyada maal kamaan bixine maandow maqal sadada waa loo miliyay.
Waa qayb ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Waxaa sidoo kale aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo waliba qodobo kale haqeesha marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dalka Indonesia tsunami ka dhalatay qarax fulkaano ah ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 220 qof sida ay sheegtay hay'adda maareynta masiibooyinka dalkaasi. Mowjada tsunami ah ayaa ku dhuftay xeebaha Sunda habeenimadii xalay, waxaana mowjadahaasi ay xaaqeen boqolaal guri, hoteello iyo waliba koox dad ah oo ka qayb galayay xaflada ka dhacaysay meel xeebaha. Hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa sheegtay in ka badan 800 qof lagu soo waramay in ay ku dhaawacmeen, dad kalena la laayahay. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa in ay korrato sababtuna ay tahay in meelaha qaarkood aan weli la gaari karin.
Dowladda Mareykanka ayaa maanta gashay maalintii labaad ee hakad ku jiraana qayb ahaan howlaha dowladdu. Arrintan oo saameysay 4 meelood oo meel ahaana dowladda ayaa taabanaysa in ka badan 800 kun oo ka mid ah shaqaalaha dowladda, halka in ka badan kala baadhacay iyaguna ku shaqayn doonaan iyagoo aan wax mushaara la siinayn. Waxaana lagu wadaa in kadib ciidda Masiixiga ay aqalka Kongareska iyo madaxweyne Donald Trump ay xalgaari doonaan. Arrintan oo ku jirta hakad iyadoo maalmaha Isniinta iyo Salaasadan ay yihiin maalmo fasaxa, isla markaana aqalka odayaasha sanadka loo yaqaana iyaguna u qorsheysanayeen in ay wax fadhiyo yeeshaan inta ka horreysa maalinta Khamiista. Inta dooda arrintan oo dooda dhalisay ayaa ku saabsan lacag lagu dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, taasi oo madaxweyne Donald Trump uu doonayo in aqalka Kongareska ay ku qoondeeyaan $5.7 billion si loogu dhiso derbigaasi ku yaala xadka koonfureed ee Mareykanka.
Ergegii dowladda Mareykanka ugu qaabilsanaa isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalama kooxda Daesh, Fred McGirt, ayaa isu casilay sababo la xiriira go'aankii lama filaanka ahaa ee uu madaxweyne Donald Trump uga soo saaray dalka Suuriya ciidamada Mareykanka ee halkaasi ka dagaalama. Warka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in iscasilaadda McGirt ay dhaqan geli doonto 13-ka bisha December. Emailo u diray kooxda isaga la shaqeysa iyo Maguurta waxa uu ku sheegay in sababta uu isu casilay ay tahay go'aanka madaxweyne Trump uga soo saarayo ciidamada Mareykanka dalka Suuriya oo ay kula dagaalamaan kooxda Daesh. Madaxweyne Trump oo ka jawaabay iscasilaadda sarkaalkan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in Brad Maguurto uusan aqoon u lahayn uu xilka ka deg lahaa bisha February ee soo socota, sidaasi daraaddeedna aysan iscasilaadiisa macno weyn ku fadhin. Waxa kale oo intaasi raaciyay in markiisii hore uu xilkaasi u magacaabay Obama sanadkii 2015. Magorta ayaa ku biiray xogayihii difaaca Mareykanka James Mattis oo isna isu casilay sabab la xiriira talaabada madaxweyne Trump ciidamada dalka Mareykanka uga soo saarayo dalka Suuriya.
Booliska dalka Britain ayaa sii daayay nin iyo gabadh ay jimcihii u soo xireen in ay diyaarad ah nooca aan duuliyuhu wadinay loo yaqaan dronka ah ay sii daayeen diyaaradaasoo carqaladaysay garoonka diyaaradaha Gatwick muddo 3 maalmood ah. War ay booliisku soo saareen maanta ayay ku sheegeen in labada qof la soo daayay isla markaana ay si buuxda wada shaqeyn ula sameeyeen booliska haatana aan laga shakisnayn. Garoonka diyaaradaha Gatwick ayaa hakad la geliyay hawlihiisa maalinnimadii Arbacadii kadib markii diyaaradda dronka la arkay iyada oo markii dambena ay qayb ahaan dib loo furay maalinnimadii Jimcihii. Hase yeeshee galabnimadii Jimcihii ayaa duulimaadyada diyaaradaha la joojiyay kadib markii ay soo baxeen warar kale oo sheegaya in la arkay diyaarad kale oo dron ah, iyadoo haddana dib garoonkaasi dib loo furay maalinnimadii Jimcihii kadibna halkaasi hawlaha ay dib uga bilaabmeen. In ka badan 3.4 milyan oo qof ayaa sanadkii maraa isla markaana ka duula garoonkan Gatwick.
Hada wanaagsan ayaan dhigisyaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waana 23-ka bisha December sanadka 2018. Aan ku bilowna sidaad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 800 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii mawjado tsunami ah ay ku dhufteen jasiirada ku yaala dalka Indonesia. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa faahfaahinta noo haya.
Ugu yaraan 220 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen, boqolaal kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii ay jasiiradaha Java iyo Sumatra ee dalka Indonesia garaacday tsunami. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in mawjadaha tsunamiga uu sababay folkaano ka qarxay biyaha badda guntooda. Boqolaal guri iyo dhismooyin kala duwan ayaa burburay kadib markii ay qaadeen daadadka tsunamida oo mar qura dadka ku habsaday habeenkii Sabtida, iyadoo aysan jirin wax digniin ah oo ku aadan halista tsunamigaasi. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Indonesia ayaa ku warantay in tirada dhimashada ay hadda marayso 220 ruux, halka ay dhaawacyadu gaarayaan 843. Tobaneeyo kalena la la'yahay. Telefishinka ayaa laga sii daayay muuqaal kooban oo tusinaya ilbiriqsiyadii ay mawjadaha tsunamida soo galayeen dhismooyinka ku teedsan xeebta deegaanka Bandelgan ee jasiiradda Java. Waxaa la arkayay mawjadaha badda oo xaaqaya dad iyo burburka guryihii ay ku sugnaayeen. Waqtigii uu dhacayay tsunamiga sanadkan ayaa dadka reer Indonesia soo xusuusay tsunamigii lagu hoobtay ee dalkaasi ku dhiftay 26-kii Diseembar ee sanadkii 2004, xilligaas oo ay dhinteen dad gaaraya 226,000 oo qof, guud ahaan 13 waddan. 120,000 oo ruux oo dadkaasi ka mid ah waxay ka soo jeedaan dalka Indonesia.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu ahaa inoo soo koobayay wararka ku saabsan tsunami ku dhufatay jasiirada ku yaala dalka Indonesia. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Waxaa sarow kacday ama korodhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegayaa in tirada dhimashadu ay haatan gaadhay 30 qof. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan kooban noo soo diray.
Waxaa korotay qasaaraha dhimashadii dhaawac geystay 2 qarax oo shalay ka dhacay Muqdisho. Qaraxa koobaad oo ka dhacay iminka tiyaatarka Muqdisho waxaa ku geeriyooday 25 qof, waxaa dhaawac ka soo gaaray 47 kale. Qaraxa labaad oo ka dhacay fagaaraha dojika Daasool waxaa ku nafweysay 5 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 7 kale. Tirada dhimashada ayaa ka dhigaysa 30, halka dhaawac walba uu gaarayo 54 kale. Sidaa waxaa u xaqiijiyay idaacad ku hadashay afka maamulka gobolka Banaadir agaasimaha xariirka dadweynaha degmooyinka Muqdisho Muqtar Dhegac. Xarumaha caafimaadka Muqdisho ayaa sheegaya inay ka soo reynayso xaaladda caafimaad ee bukaanada shalay la jiifay isbitaalada. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa u sheegay VOA in maalintii shalay la soo gaarsiiyay isbitaalka 11 qof oo meeda iyo 11 qof oo qaba dhaawacyo. Mid ka mid ah dhaawacyada uu ku geeriyay isbitaalka kaayo dhaawac culus uu ka soo gaaray goobta laga soo qaaday. Saraakiisha caafimaadka isbitaalada Difir, Uma iyo goobo kale ayaa laga soo xigtay inay ka soo reynayso dhaawacyada la soo gaarsiiyay xarumahooda. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa galabta lagu qabtay kulan barordiiqa oo loo sameeyay Allah uu naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad oo kamid ahaa dadkii shalay ku dhintay qaraaxyadii Muqdisho ka dhacay Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray
dad fara badan oo isugu jira wariyaal aqoonyahanno siyaasiyiin iyo wax garad Soomaaliyeed oo dhamaantood ka tiraayeen geeridaasi ayaa halkaas ka soo qayb galay waxaana kamid ahaa professor Ibrahim Abu Saliid
waxaan ku faraxsan oo ka mahadcelinaa inaan tacsidan idin kala soo qayb galo barar diiqa ah walaalkeen Cawil aniga ninka walaal iyo saaxiib la ahaa isna dhinto Faisal Samow la yiraahdo dadka dhalinyarada Soomaalida marka isla sawiro waxaan war sawirkan meel loo dhigo wax la noqon doono Ilaahay baa ogeyn laakiin wali in geeri ku xisaabtamin sawirka meel uu noo yaalo laakiin ka wateegay iyo dhamaan ba asxaabti kale ku dhimatay Soomaali weyn ayagana Ilaahay subxaana wa ta'ala uu naxariisto fardowsa laala darajada loola Ilaahay hageeyo qabriga Allah uu wasiiyo annaga iyo eheladooda iyo asxaabta iyo guud ahaan shacabweynaha Soomaalidana samir iyo iman Ilaahay subxaana wa ta'ala ka siiyo laakiin hadaan wax la iska weydiinin hanaanka siyaasadda amni ee xukuumadda federaalka qaab dhaqanka nimanka maamul goboleedada ah shacabweynaha Soomaalida sida ay rabaan inay ula falgalaan cadawgooda gudaha iyo kantibada sida loo kala daadsan yahay hadaan laga hadlin hada tacsi umbaan ku jirayna waxaan ognahay geerida inay xaq tahay oo Ilaahay sunnooyinkiisa uu nagu adoonsado samaawiga ay kamid tahay subxaana wa tacaala in qof kasta xilli uu dhacayo ay jirto oo taariikh oo go-aan expiry date qof walba uu leeyahay annaga sabcaana la gudboon waxaan u baahanay xukuumad inaan la xisaabtano madaxa sirdoonka waa inuu iscasilo wasiirka amniga waa inuu iscasilo siyaasadda waa in dowladda ay la timaadaa siyaasad amni oo run ah oo nimankaas lagula falgalo amisom lagu bixiyo ciidan qaran aan ku dhisan darisan ku biireynaa iyo albaabada xiranayna annaga intina soo dooratay bisa reeraha beelanayna aqla shaqaynaya maaha tacsin uma joogo karno
abwaan maxamed xuseen awliyo ayaa isna ka mid ah dadka ka soo qayb galay aadna u yaqaan Cawil Daahir Salaad
waxaan Soomaalida uga tacsiyeynayaa oo Ilaahay uga baryayaa halyay asagii oo kale inuu soo baxo waxaan idiin sheegayaa Cawil ni nasiib badan buu ahaa millionaire buu ahaa most popular person buu ahaa wuxuu ahaa nin charismatic ah waxaa nin aad loo jecel yahay
ugu dambeeyteena xildhibaan Cabdi Shiree ayaa shaqal ayaa soo guraanaday faror diiqraasi
2009kii ilaa iyo maanta uu dhintay Cawil meel kasta uu joogo ama habeenkii way ismaqalayne ama nolol baan isku arkayne haddaan isku meel joogno marka Cawil waxaan isleeyahay safiir awliya shalalaha leeyahay waxaan lahaa talo Cawil dhimashadiisii dabadeed nolosha macna ma leedahay
dhalinyaro aad u fara badan oo la soo shaqeysay ama uu macalin u ahaa Cawil Daahir iyo waliba dadweyne fara badan ayaa iyaguna halkaasi isugu yimid oo dhammaantood la wadaagayay tacsidaasi ummadda Soomaaliyeed yasiin Ciise Wardheere VOA
hay'adda muhaajiriinta adduunka ee IOM ayaa tiro koob cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 6,600 oo qof oo Afrikaan ah ay dhinteen shantii sano ee la soo dhaafay xilli ay marayeen dhulka lamadegaanka ah isla markaana ay ku sii jeedeen qaaradda Yurub Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waxayna soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac
sanadkan oo kaliya sida ay sheegeen dad goob joogayaala isla markaana la xaqiijiyay ku dhawaad 1,400 oo muhaajiriin ka yimid qaaradda Afrika ayaa dhintay hadda yeeshee baarayaasha ayaa sheegaya in intani aanay waxba ka ahayn tirada dhimashada dadka socdaalka ku jira Afrikaanka hay'adda socdaalka adduunku waxay sheegaysaa in inta badan tirada dhimashadu ay ka dhacday dhulka lamadegaanka ah ee waqooyiga Niger, koonfurta Liibiya iyo waliba waqooyiga dalka Suudaan waxaana intaasi ku dartay in dadka muhaajiriinta ay marinkan u adeegsadaan in ay ku gaadhaan dalka Liibiya si ay ugu sii gudbaan qaaradda Yurub iyagoo raadinaya nolol wanaagsan Joe Milman oo afayaan u hadlay hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegay in marinada dadkani ay marayaan ay adeegsadaan tahriibayaal iyo khaayimiin ka faa'iideysta dadka Afrikaanka kuwaasoo gacantooda soo gala waxaana uu sheegay in tirada ugu badan ee dhimashada dadka muhaajiriinta ee la soo diiwaangeliyey ay muujinayso in la maarin karay
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness, and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants who reported deaths on routes within Africa.
معلوم فوقبح تلديل حنون يدعوه لان اياه وحاسته ببي لمشهد بضانا اللسوري ينا يقول انتين قوبحا يمراني افريكا كخيبها شيا حبنا ددك تاريبية وحا يددك سيقلين كرتا خطروين مهدي اي هايستان كالمكو بانو اي نفتو دكو الاليان يقو اقلا دي كريبودين ارعانا ددك سعودالي اي عركيان ان لغو تعديه
يو
يضبطي ددك دنتي لوغادين اي هايان رق ايام الماناو فيو ايوشيق اينا boqolal haween iyo caruur ah sidoo kale ay ka mid yihiin dadka ay waxyeelada soo gaadhay waxaana uu sheegay in tirakoobka oo eegaya dhimashada dadka muhaajiriinta ah uu muujiyay in taageero kooban la siiyay kuwa ka soo badbaaday safarkaasi halista badan waxaana uu xusay in dadkii goobjooga uu soo ahaa dadka ay la socdeen oo dhimanayay ay aad isugu buuqsan yihiin waxaana uu intaas ku daray inay soo arkeen culays nafsiyan ah balse ay heleen caawimo kooban oo ay kaga soo buuqsadaan dhibaatadaasi soo gaadhay
taasina waxa ay ahayd warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein ee ka soo dirtay magaalada Geneva waxa ay noo soo koobay Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Dowladda Qatar ayaa Suudaan siinaysa taageero lacag ah si ay Suudaan wax uga qabato qalalaasaha dalkaasi ka jira ee ka dhashay dhaqaalaha oo sii xumaanaya. Suudaan waxa weli ka socda dibadbaxyo ay dadku uga soo horjeedaan xukuumadda iyadoo booliisku ay xidhneen xubno ka mid ah mucaaradka waddankaasi warbixin amartaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
أميركا دولدة قطر راشق تمين بن حمد آلت هاني أيا قطر تلفونك كلها لي ملحوينها دولدة سودان عمر البشير وحاو نموجي سلو أقرب تاقي هاي دولدة سودان كدمكي دالكاسي أي كدعان دي مدبحيو كدنا حكومة دا وكسوا بحي حفيزك البشير أيا لغوشي ملحوين عمر البشير أي أميركا قطر إني كوضها لعنا حالده أقودن بي أي كتاق ودكاسي أميركا دالك قطر وحاو عديي إن دولديسو أي قرب تاقن تهي سودان سلامركاسينا أي كعاوين أي سوردامان وحيابها دروري غوه سودان وأي أباهن تهي سأي أغبودبتو خلالاسه دين عدقالها وحاونا أميركا قطر سأل أشيي إنو دانين أيو دقناشها دالكاسي سودان أي اللغويري وركسو بحي حفيزك مرحوينها دالكاسي عمر البشير sidoo kale wada hadalka dhinaca qadka telefoonka ee dhexmaray hoggaamiyasha dalalka Suudaan iyo Qatar waxa xaqiijiyay wakaaladda wararka ee dalkaasi Qatar. Xukuumadda Doha iyo dowladaha iska soo horjeedaan ayaa saameyn ku leh dalkaasi Suudaan iyo dowlada kale oo ku yaala badda Cas iyo marinka Baabul Mandeba. Maalgashiga dowladaha khaliijka ayaa muhiim u ah dalkaasi Suudaan kadib markii ay weysay qayb badan oo ka mid ah wax soo saarkeeda saliidda kadib markii dhinaca koonfureed ee dalkaasi uu ka go'ay dalka Suudaan sanadii 2011-kii. Wararka laga helayo gudaha dalkaasi Suudaan ayaa sheegaya in dibadbaxyada weli ay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalkaasi. Dibadbaxyaasha iyo ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa isaga hor yimid qaybo ka mid ah magaalada Khartoum iyo magaalooyinka ku yaala gobollada kala duwan ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha oo intooda badan ku banaanbaxayay magaalooyinka Umu Durman, Port Sudan iyo Khartoum ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin in wax laga bedelo khalalaasaha dhaqaale ee ka taagan dalkaasi. Dibadbaxyaasha oo marka hore dalbanayay in wax laga bedelo sicir bararka ayaa halkudhigooda u bedelay halkudhigyo siyaasi ah oo ay ku diidan yihiin xukuumadda Suudaan. Dibadbaxyaasha oo u badan arday iyo dadka fuqarada ah ayaa ku dhawaaqayay ereyo ay ku dalbanayaan inuu dhaco xukunka al-Bashir oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadii 1988-kii. Xukuumadda Suudaan ayaa ugu baaqday dadka shacabka ahi inay isdejiyaan isla markaasina ay ilaaliyaan deganaanshaha waddankaasi. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay tiro ka mid ah mucaaradka dalkaasi oo ku baaqay in la sii wado dibadbaxyaasha ilaa ay ka dhacdo dowladda uu hoggaamiyo al-Bashir. Laakiin hoggaamiye xisbiga al-Mu'tamar Saadiq al-Mahdi ayaa ku baaqay in la sameeyo dowlad wadaaga si looga gudbo xiisadda ka aloosan waddankaasi. Dibadbaxyada ayaa maalintii Arbacada ka bilowday dalkaasi kadib markii dowladda Suudaan ay kordhisay qiimaha qutul daruuriga taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadka dhaqaalahoodu u hooseeyo. bishii Janwari ee sanadkani ayay ahayd markii Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo baahsan balse waxa xakamaysay dawladda dalkaasi kadib markii ciidamada ay xirxireen inta badan horjoogayaasha mucaaradka ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatan ah dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Waan oo wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa igu marti ah Maxamuud Nuur oo laga soo doorto magaalada Minneapolis ahna xildhibaan ka mid ah baarlamaanka gobolka Minnesota. Maxamuud Nuur iyo sidoo kale xubnaha Soomaalida ee ku biiray baarlamaanka heerka federaal ee Kongareska sida Ilhaan Cumar iyo sidoo kale kooxda kale ee ku biirtay gobolka Minnesota baarlamaankeeda ayaa waxa ay xafiisada tagi doonaan waqti ku siman wax ka yar haatan toddobaad oo ku beegan Janaayo bilowgeeda. Haddaba Maxamuud Nuur ayaa waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha, waxa uuna nala falanqeynayaa oo guud ahaan baan ku eegaynaa toddobaadkan guddi shaqo abuur iyo dhaqaalaha gobolka ah oo la dhisay oo ay la shaqeynayaan iyo sidoo kale qorshaha ay ka leeyihiin marka ay tagaan xafiiska waxa ay qabanayaan. Waxaa sidoo kale jira guddiga cadaaladda oo iyagu go'aanka gaarista dhinaca cadaaladda ah oo Soomaalida gobolka gaar ahaan Maxamuud Nuur iyo kooxda xildhibaanada ay ku biireen. Maxay yihiin haddaba guddiyadan, maxayse awood u siinayaan xildhibaanada cusub ee Soomaalida ee gobolkaasi laga soo doorto? Soo dhawaa ugu horreyntii bal Maxamuud.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal.
Waa tahay. Haddii bal aan ugu horreyntii ku weydiiyo inta dhageystayaasha barnaamijkan wicitaanka aan qadadka furin, aniga haddaan ku weydiiyo bal waxaad iga warantaa sida ay ku socoto waqtiga aad tegi doontaan xafiiska iyo howlaha aad qaban doontaan oo waqti yar ay ka dhiman tahay qabanqaabadeeda halkay maray?
Marka hore waxaa maaragtay soo marnay tababar badan oo ku saabsan shaqadan fulin lahayn iyo nidaamka lagu shaqeyn lahaa baarlamaanka iyo qaanuunka iyo dastuurka u dhigan baarlamaanka. Tababarkaas oo hadda noo soo dhamaaday, hadda waxaan ku jirnaa qeybtii labaad oo xafiiskii aan maaragtay ku shaqo tegi lahayn iyo wixii nidaamkii lagu shaqo tegi lahaa iyo miisaaniyadda gobolka naloo soo bandhigay inaan ka fikirno oo waxyaabaan maaragtay usoo bandhigeyno. Sidoo kale shalayti waxaa lagu dhawaaqay guddiyadan ka qeyb geli karo qof walba oo xildhibaan ah guddi gaar baa loo xilsaaraa, ama mararka qaarkii waxaa dhici kartaa dhowr qof maaragtay inay iskugu imaadaan hal guddi. Nasiib wanaag waxaan helay guddiyada maaragtay ku saabsan shaqageynta iyo horumarinta dhaqaalaha. Sidoo kale waxaan helay guddiga ka shanqarisay oo cadaaladda iyo oo miisaaniyadda gobolka Minnesota. Hadda waxay maraysaa tababarkii soo dhammaaday, hawsheena isu diyaarinaynay xafiiska insha allah bisha Janaayo 8-deedan la dhexeynaya, hawsheena meesha ku bilaaban doonta insha allah.
Waa gartay, bal marka waxaad iga warantaa sida ay ahmiyad ugu leedahay gobolka iyo guud ahaanba Soomaalida, adinkoo xubno kala gedisan oo Soomaalida gobolkaasi Mareykanka laga soo dooranaya ah, inaad xafiisyo heer federaal iyo kuwo xataa gobolkii aad qayb ka tihiin sanadkan, maxay ka bedelaysaa siyaasadii wixii hore usoo jira oo Soomaalida kusoo kordhinaysaa?
Marka ugu horreysa waa guul weyn oo noo soo hoyatay Soomaali ahaan oo degan gobolka Minnesota, Mareykankii adduunka oo dhan. Markii aan ku fadhino laba qof, ani iyo Hodan Xasan oo laga soo doortay Minneapolis, aan u fadhino gobolka Minnesota, Ilhaan loo doortay Kongareska, micno weyn bay sameynaysaa maadaama aan gobolka degannahay, aan ka dhex muuqano siyaasadda, aan usii gudbayno xagga dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Taasaytana waxay ka bedelaysaa fikraddii oo laga qabay Soomaalida gobolka Minnesota degan, iyo saameyn waxay ku yeelan kartaa waddankii oo dhan in la ogaado dad Soomaaliyeed oo qaxootinimo ku yimaada Mareykanka maantana maaragtay sharci dejinta iyo maamulka gobolka qayb weyn ka noqday. Taaseetu waa farxad weyn anagoo dhan bay maaragtay wax weyn saameyn weyn ku yeelanaysaa. Waxaan rajaynaynaa baahida weyn oo bulshada haysato inaan wax ka bedeli karno oo wada shaqeyn aan filanayo inaan ka wada shaqeyno horumarinta bulshada iyo gobolka Minnesota oo dhan.
وهكذا دقيستياشن جعلها مركة إنان بالفرصد السيو إن دقيستها أغوه الرئيو وحان جعلها جبريل أفير أو أهنين أقونيهانا إن سيدو كلان عميد كميدة أرهد بلشدة رأيت كددك أدق لغاقي قوبل كاسي سودو بالورنتي جبريل أدقونا
حلبان محمود روسي نفتركيشي ونين إلا مدى كوميونيتي يوجاليك الصوماليات كدح مقضيه قاميين أها وحنا سرقبتي مركة waxaan ku faraxsanahay in oo hadda ka dhawaajiyay in gudiga dhaqaalaha tiigu ka dhawaajiyay iyo cadaaladda in uu xubin ka yahay ayna tahay meelaha siiba dhalinyarada Soomaaliyeed baahida weyn ee jirto waxa loo baahan yahay shaqo abuurid marka waxaan ka fadhinaa maxamuud inuu hindiyo sharciyeediyo shaqooyin lagu abuurayo iyo muxuu ahaa fursado badan inuu muxuu ahaa inkastoo dadku waxa la rabaa inay ogaadaan asagu Soomaali ma ay dooranin Soomaalinu ma shaqeeyo kaliyeed laakiin waa nin Soomaaliya iyo danaha Soomaaliyeed mar walba xoog saari doona laakiin waa nin u dhaxeeya Minnesota oo dhan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo in shaqo abuur badan iyo fursado uu soo dejiyo sharciyadaas uu keeno iyo dhinaca cadaaladda aniga waxaan ku wareegaa xabsiyada Minnesota ilaa iyo dadka xirxiran oo Soomaalida baan soo booboqdaa dhinaca safaaradda anoo matalaya in maadaama halkan aysan joogin safaaraddii marka in uu dabagalo inta qof Soomaalida xiran dhibaatooyinkooda shalaydan hadda waxaanu u tagnay ilaa 200 qof oo dhuurduufis ah marka maadaama ay arrin federaal ay noqon karto laakiin ka gobol ahaan madama gudiga cadaaladda uu ku jiro walaalkayga asna arintaas inuu maartay nagala shaqeeyo farilaha
waa taa aad baad u mahadsantahay Jibriil waa hagaag Jibriil kulli tala soo jeedin un buu ku sameeyay inta aad hadda tiraahdo tilaabooyin waa qaadnayna waa ku faraxsan waa soo dhaweynayna ayuu leeyahay dhageysto kale oo jooga hadii bal aan aado dhinaca dalka Canada Cabdiwali soo dhawo walaal ugu horeyntii magacaagana bal noo dhameystir
ومسنتي سهرة مرعب وعبدولي علي عبدالله وحن سؤال شأن ربو إنا ويديو حل حرستا مهاجرين تأيو داتك سوق على ودن كمراكين ورهانتي دباب بغن لكل ما أيغو سو مراك سفرات عدير وخطر بغن سيغا يكمتا ساود أمريكا يو سنترال أمريكا مهاجرين تأسو مركي يمادان مراكين دباب بغن لكل ما تسالحان ayagoo oo xabsiyada muddo badan lagu hayo sharciga loo diido kadibna ugu dambeyn lagu celiyo wadankii ayagoo laga yaabo inay naftooda ku waayaan marka su'aasha arabina weydiiyo waxay tahay ma jirtaa si ay u caawin karaan siyaasiyiinta hadda soo galay siyaasadda Maraykanka oo ay ka mid tahay ilhaan iyo mudanahan hadda aan ku wada jirno daqadka ma jirtaa si ay u caawin karaan dadkaas in loo fududeeyo sharciyada ama laga baajiyo in lagu celiyo wadankii oo ay naftooda ku hayn karaan
waa hadda maxaad ku jawaab lahayd maxamuud nuuro dadka soomaalida maxaad uga qaban kartaan dhinaca federaalka maadaama arrin federaal inkastoo ay tahay haddana soomaali badan maadaama ay gashay oo dhibkii soomaalida idinka hadda aad warin kartaan xataa oo idin muuqat maxaad u qaban kartaan dadka
waa su'aal muhiim ku saabsan dad badan oo wadanka ku yimid oo soo galay oo South America soo galay soo tahriibay oo markay soo gudbaan xuduudkana xabsiga maaragtay horey ugu tuuro dad badan oo maaragtay wadanka soo galay oo haddana ka sii baxay oo Canada u sii gudbin waa jiraan taas waxaan oran lahaa Keith Ellison oo Congresska noo joogay Amy Klobuchar oo Senator noo ah aadi aad bay arintaas nawala shaqeeyeen waxaan filanayaa ilhaan inay arintaas u sii dagaalamayso oo dadka ku jiraan xabsiyada ku jiraan inaan u doodno xaqooda u soo dhicinno waxaan u malaynayaa inaad ka warhaysid mar oo diyaarad dhalinyaro badan oo xabsiga ku jiray la saaray oo ilaa la geysiyo haddana wadanka lagu soo celiyay dib weyn maaragtay waalidiintii iyo dadkii iyo walaalahooda qaraabadooda kala kulmeen iyo sidoo kale dadkii maaragtay la soo celiyay oo muddo dheer iyo dhibaato badan ay soo mareen waxaan filanayaa insha Allah ilhaan inay wax weyn ka bedeli karto oo dadkaas in loo naxariisto wixii sharci ahna maaragtay loo fududeeyo laakiin uma malaynayo inay dhici doonto qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed Mareykan inuu hadda soo gali karo maadaama oo Muslim ban ama bank haddu uu saaray travel bank uu saaray Donald Trump arintaas baa saameyn weyn dadka ku yeelanaysa ilaa laga gudbo marxaladaas aad iyo aad bana u adkaanaysa inaan u doodno dadkaas xuquuqdooda la siiyo oo asylum ka loo ogolaado.
Waa tahay
mudane maxamuud waa rutiis laakiin waxyaabaha aan hadda annaga fajaaleyd ahaan aanu safiirka cusub ee Mareykanka Soomaaliya hadda joogo aan kaga shaqeynno wax ka mid tahay in uu maadaama uu dalki tagayo Soomaaliyana runtii isbedelo ay jiraan inkastoo dib u dhac ay iska jirto xagga amniga laakiin asna in advocacy iyo furo albaabkaas uu furo siyaasadaas tan haddaan usoo noqdo ah dadka Soomaaliyeed ee asylum seekers ee ama yimid haddii kuwa soo geli doono waa runtii in laga celiyo way tahay laakiin kuwa badan aan hadda idin kugu sheegay shalay dambaan 207 qof xabsi halkaas oo dhoofis ah aniga iyo walaashay Ruun Qorsheel oo safaaradda hadda jooga aanu tagnay marka waxyaabaha ay ka tabanayaan oo aan rajaynayo xildhibaan Maxamuud Nuur iyo xildhibaan Hodan iyo Ilhaamba ay nagala shaqeynayaan waxay tahay xuquuqdooda shalay waxaanu ogaanay in qolooyinka ICE la yidhaaha ee soo qabta ay badanaa ay dhibaato ku hayaan oo for example qofkii jiran oo kale daawooyin in loo diido ama taqtar in lageeyo in loo diido oo ay tahay human rights issue oo ay ka doodi karaan Maxamuud iyo Hodan iyo Ilhaamba tan kale in beena badan loo sheego oo ayagoo xaq u leh inay loo yareen iyo dacwad ay furaan marka hadda waxaan anagu ku jirnaa si aan dib ugu dhibno delay baan waxaa jira loopholes oo lagu celin karo dadkan si aan loo dhoofin for example lawyerin oo
isokob dad badan ayaa qadka ugu jira Jibriil oo adoo maanta
waxaan ka wadaa waanu qaban karnaa dadkan Soomaaliyeed ee tahdiidka laakiin fariinta kale aan farayana waxay tahay tahriibta naftiisa ayaa xuno dhalinyarada inay dalkooda joogaan oo fursadaha xaqa ay ka tamaystaan ayaa muhiim
way aad baad u mahadsan tahay Jibriil haddaan bal dhinaca kale dhageysto kale oo ku jira dhinaca Minneapolis aan asna u gudbo oo soo dhow walaal magacaagana ku bilow iyo waxa aad qabtid aragtiyo su'aalba
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Suleyman Macallin Xuseen oo ku magacdeer Suleyman South Africa Maxamuud Nuur waa nin hadda xildhibaan oo la doortay door jeerna isku soo tahdiibay inuu kulabo ummadiisa wax u qabto laakiin si haddaan anagana maadaama aynu community nagay haddaan eegaynaa indhaha saaraynaa arkaynaana bal wixii wax ka bedeli karo xaqiiqda jirtana Soomaalida Mareykanka dhibaato badan baa jirta siiba khaasatan dhalinyarada oo umaleysid maaragta communitygu inay indhaha ku haynin run ahaan markii laga hadlana qofka markii la doorto soo galo xaqiiq waxaa ah inuu dadkiisa iyo dalkii uu joogo oo dee uu laga soo doortay inuu wax ka bedelo khaasatan community-giisa waxaa jira runta markaan ka hadlo aan soo koobe waxaa jira arrimo badan oo kala daatan haddaynu nahay annaga Soomaali ah waa hadaa runta ka hadlo
mid ka mid ah ii sheeg mid ka mid ah soo qaad oo rabtid in wax laga qabto ama aad jeclaan lahayd sida wax looga bedel lahaa inaad ogaatid
midda ka midan raba inaan wax laga bedelo waxaa weeye dhalinyaradan maalin walbaba sii lumaya maaragta hooyooyinka keli korsada oon aaba lahayn oonan deriskana ka warqabin communitygana ka warqabin yaa mid ka mid ah communitygana qolyaha communitygana communitygana ugu batay dhowr community aan kala yeelanay annagoo weli qabiil ku salaynayno marka dhibaato aad u badan baa jirta dhibaatadaasna waxaa ka codsanayaa waxgaradka xildhibaanada dadka la doortay inay u wada istaagaan oo laga shaqeeyo si xaqiiq ah laga shaqeeyo cadaaladda oo cadaaladda lagu dhaqmo oo dadkaas dhalinyarada naga baaba'ayaana aan soo qabanno waxa hadda soo galaya iyo wixii soo gali doona iyo hadda maba ka hadli karno waxaa la dhahay marka hore waa gurigaada inaad asturataa waa gurigaada inaad dhaqaalaysataa horta bal aan
way waad mahadsantahay
dhalinyarada iyo halkan ku jooga aan wax ka qabanno Maxamed Nuurna waxaan insha allah ka rajaynayaa inuu arrinkaas maadaama uu communityga kusoo dhex jiray in badan uu isagana ma arka diirada saari doono dhalinyarada
way aad baad u mahadsantahay Suleyman thank you way waxaa kale ku jira khadka dhageysta kaleeto isla Minnesota naga soo wacay ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gaar ahaan dhinaca qaxootiga suud colaad ayaa la yiraahdaa suud soo dhowow
saaro walaal waa maadsanta iyo dhammaan Voice of America VOA maarkaad baad maasulkaa barnaamijka ku saabsan gobolka Minnesota. Su'aasha aan weydiin lahaa waxay tahay Maxmuud, in maaragtay haddii qof aad maaragtay bulshada lagu dhex jiri jiray marka horena ahaa qof maaragtay employment-ga qeybta shaqaaleynta bulshada hoyooyinku maaragtay wax lala qabto barnaamijyada noocaas aada ugu jiri jiru ahaa maadaama uu noqdo hadda sharci dejiye ka tirsan maaragtay golaha maaragtay baarlamaanka gobolka Minnesota uu matalaya dadka maaragtay deegaankan xaafadda laga toostay oo Soomaalihaba u badnaatay. Waxaan weydiin lahaa muxuu ka qaban doonaa shaqala-aanta baahsan iyo hooyooyinka iyo Soomaalida oo waan warbixin walbona soo saaro lagu sheegay in maaragtay poverty-ga ama waxa la dhaho
saboolnimada
aada ugu weyn tahay, taasoo isagana waa daba socod, taasna waxaa loogu hortagi karaa oo shaqo loo abuuro iyo housing-ka oo maaragtay guriyeynta oo dadkan bulshadan Soomaaliyeed aada dib ugu weyn aga hoosto.
Way su-aashaad u gudub marka
maadaamauyahaud shaqadii qof uu ku fiican u ahaa dhinaca housing-ka iyo waxbarashada maxaa qorsho oo u yaalo? Waana ku salaamay maxamed iyo gabadha v o sahra.
Thank you. Way aada baad umahadsan tahay. Suud, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Walaal Suud, aada iyo aada baad umahadsan tahay maadaama maaragtay aan kamid noqday vice chair-ka oo xagga maaragtay shaqa abuuridda iyo horumarinta dhaqaalaha jobs and economic development vice chair, maadaama aan tahay arrintaasaytu waa arrin aan danaynaa insha allah shaqsiyan ahaan inaan wax weyn ka qabto waagiyan communitygan u shaqaynayna dad badan baan shaqo geeyey, aan u fududeeyey. Haddana waxay noqonaysaa gobolka oo dhan, Soomaali keli ma ahan, laakiin khaasatan baahidan aan u garanayo inaan dadka kambuniyada ay maaragtay u shaqaynayaan shaqaalo badan inay fursad siiyaan tababar, in la siiyo dhalinyarada in maaragtay farsamaa maaragtay oo skills oo technical skills iyo waxaas in loo fududeeyo. Taasaytan maaragtay insha allah aad iyo aad baan ku dadaali doonaa. Xagga guriyeyntaad ka shanqaysay, dadkeena maaragtay ku nool gobolka Minnesota saboolnimada waxaa keenaysaa shaqo la-aanta iyo fursad la-aanta. Waxaan rajaynayaa inaan insha allah ku guuleysan inaan samaysano bangi ama credit union oo dhaqaalaheena maaragtay aan ku midayn karno, aan fursadaha ku raadsan karno, oo noo fududayn karo inaan guri ku iibsano, oo nidaam maaragtay oo dadka anfici karo, inaan kaga faa'iidaysano, ganacsatadana horumar ay ku gaari karaan iyo taasaydan rajeynaa insha allah. Dhalinyaradana waa laga shanqariyey, mar baan si fiican ka wada tashanayna insha allah.
Xaaladaha kaloo dad badan ay aada uga dhawaajinayaan gaar ahaan hooyooyinka ayaa waxaa kamida hooyo laga yaabo inay ilmo badan haysato oo guriga uu ciriiri ku yahay dhibaato ay ka haysato, haddana aysa heli karin maxaa la dhahay dibudujin ama hanaanka guriyeynta oo aada iyo aada ugu dhib badan. Meelaha qaarkood dadka shaqooyinkay shaqeeyaan inta la fiiriyo haddana ay adag tahay xitaa in guryo la siiyo. Kuwa laftirkooda maxaad ka qabanaysaan?
Nasiib wanaaga guddiga guriyeynta waxaa ku jirta walaashin hodan oo aan filanayo inay maaragtay ay na caawin doonto oo aan kala shaqeyn doono siday ku heli lahaayeen guryaha maaragtay qoysaska maaragtay ballaaran, khaasatan qoysaskeena Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin 3 qol iyo ka badan. Magaalada Minneapolis waxaa ka bilaabay maaragtay crisis-kaas oo uu yahay guryo la-aan, qofka hadda guri raadsanayo inuu maaragtay heli karin. Taasaytana waxaa keenaysaa fursad la-aanta dhaqaalena maaragtay loogu baahan yahay gobolka inay maalgeliyaan ay dadkaas u fududeeyaan guryo cusub la dhiso. Kuwa maaragtay haddartaan oo fursada la siiyo in dhaqaalo lagu bixiyo oo dadka haddartaan oo guryaha raadinaya loo fududeeyo. Laakiin rajadayda waxaan ku maaragtay rajaynayaa guryaha cusub oo haddan la dhisi doono inaan ka faa'iidaysano, oo siriga dhaqaale 40 million buu hadda ku dhawaaqay statekana markii la keeno mashruuca guryaha, inaan dhowr milyan aan kusoo darno gobolka oo dhan meelo badan guryo laga dhiso. Taasaytana in ay ka faa'iidaystaan bulshadan rajaynaya insha allah.
Wahdaad dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca Minnesota uga jira Axmed Makraan. Axmed, soo dhowo walaalkiis.
Waa mahadsan tahay Saro. Waxaan weydiin lahaa xildhibaanka waan waxa soo galay asayada iyo asaga iyo nik hodan walaashan hodan iyo asaga iyo ilhaano ah congresska marka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota Soomaali badan baa degan dhibaato badan baa ka jirto siibade asagu aad iyo aad uga shaqeynayay dhalinyarada waxaan la soconaa in oo percentage-ka dhalinyarada iskuulada drop out-ka aad u badan yahay oo iskuulka aysan dhamaynin waxaan ognahay in dhalinyarada si gooni ah loo backpacksado madowga ah Soomaalidu ka mid tahay weliba booliiska marka ma jira idinkoo la kaashanaya dadkan cusub oo lasoo doortay gobolka Minnesota iyo Congresskaba istaraatiijiyad idinkaga maxaan ku raadaa aad uga dhigateen amase ma leedihiin guddi adinku aada iskugu timaadaan oo uga hadlaysaan arrinta ayada ah si aad waxu qabataan siba arrimaha dhalinyarada haysto Soomaalida
aad baad umahadsantahay waaye waad mahadsantahay Axmed Makraan maxaad ugu jawaab lahayd xildhibaan Maxamed Nuur
walaal Axmed su-aal kaasaytu waa arrin maaragtay aan ka wada shaqeynayno bulshada oo dhan hadda xildhibaanana la doortay boqolkiiba 20 oo xisbiga dimuqraadiga hadda la wareegay aqalka hoose ama house-ka waa dad oo danta yar ah oo loo yaqaano people of color and indigenous maaragtay caucus waxay noo fududeynaysaa inaan miiska markaan fariisano dadkaan isku danaan nahay oo dadka madow ka mid yihiin Spanish ay ku jiraan inaan miiska la tagno qorshaha dhalinyarada badbaadinta dhalinyarada waxbarashada haddii maaragtay wax weynaan ka qabano waxay ka anfacaysaa ogii arday inuu ku guuleysto waxbarashada midda kalena waxaa weye dhalinyarada oo caqabado badan maaragtay haysto in loo fududeeyo oo la siiyo fursad kale oo dhaqan celis loo sameeyo oo meelo badan maaragtay laga caawiyo fursada shaqada la siiyo waxyaabahaas dhan baa inoo qorsheysan waxaan la kaashanaynaa gabanatoora hadda ku guuleystay Tim Walz oo asagana la wareegayo xilkaasida January markay bilaabato rajo weyn baan ka qabnaa inaan arrintan maaragtay xoog saarno aan iskaashi weyn maaragtay gobolka keli maahan magaalada degmada iskoolaadka inaan iskaashanno arrintan sidaan ku xalin lahayn iyo bulshadaba iskaashigaas loo baahan yahay wadatashi loo baahan yahay sabtida soo socotana waxaan leenahay wadatashi ku saabsan dhalinyarada iyo horumarinta bulshada
waa gartay marka hadda qorshaha idinkugu horeeya waxyaabahan aad tirada badanood ii sheegtay hadda waxa ugu horeeya ood qabanaysaan bilaha ugu horeeya maxay yihiin
bilaha ugu horeeya waxa waa miisaaniyadda gobolka Minnesota oo $10 billion u baahan in la qorsheeyo hay'adaha maaragtay loo qorsheeyo sidii lagu shaqeyn lahaa barnaamij haddan ka shanqariyo guryaha wixii dhaqaale maaragtay loogu talagalay in la maalgeliyo arrimaha dhalinyaradan hadda ka shaqariye bangiga iyo wixii oo dhan waa miiska marka la keeno budgetkiisa lasoo dhiso oo wixii maaragtay loo sii gudbiyo gabanatooraha iyo sanadkaba ay soo ansixiyaan markaaseeta taasaa lagu howlgeli karaa labada sanad soo socota qorshaheeda baa hadda la dhisayaa sanadka ugu horreeya ama bilooyinka ugu horreeya waxa laga hadlay dhan waa miisaaniyadda iyo sharciye yar oo iska fudud oo wax laga bedeli kara taasaana ugu muhiimsan waxayna bilaabanaysaa bisha 8-deeda markiina la dhaariyo
waa tahay dhegeystihii ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa Maxamuud Nuur oo inaan khadka soo geliyo waa isla dhegeysta jooga gobolka Minnesota soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
iyada iyo Maxamuud Nuurba Maxamed waxaan weydiin lahaa laba sano kadib booskan ma isu soo sharaxi doontaa ama isu istaagi doontaa
magacaygana
waa Bishaar Axmed Giire
Minnesotana waad joogtaa
waxaana joogaa Minnesota Minneapolis
aad baad u mahadsantahay waayahay booskan ma isu soo sharaxi doontaa ayuu ku leeyahay dhegeystahaasi bal haddaan kusoo qatino
ilaahay naftada nooga sumay insha allah waxaan rajeynayaa hawshii aan hadda bilaabo inaan horay u sii wado oo maaragtay meeshii aad igu ogeed inaan hawshiida horay u sii wado taas ilaahay na gaarsiiyo insha allah waxaan rajeynayaa booskan hadduu ilaahay nafta nagu sumay inaan usii tartamo hawshiidan horay usii wado aqoontina maaragtay markaad hadda cusubantay waxaa tahay rookie xalo badan baa maaragtay kaa kala daadanaya labada sano soo socda kabacdina waxaa noqonaysaa senior member waxyaalo badan baad ka faa'iidi kartaa. Maanta awooddii aan wax weyn ku bedeli lahayn, waxyaalo badan, caqabado badan baan hor yaala. Insha Allah markaas waxaan noqonaya qof oo maaragtay tababarkii soo qaatay iyo hawshiisa si wanaagsan u fulin kara insha Allah.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga, Maxamuud Nuur, adigii dhageystayaashaba sidoo kale.
Walaal Zaara Adam mudan, asalaamu calaykum.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Maxamuud Nuur oo laga soo doorto gobolka Minnesota magaalada Minneapolis. Waxa uu ka mid yahay xildhibaanada gobolkaasi. Waxa uu dhowaan tagi doonaa xafiiska asaga iyo sidoo kale tiro kale oo Soomaalida gobolkaasi ah oo xafiisyo kala gedisan oo ay u tartameen oo ugu weyn yahay midka Kongreeska oo Ilhaan Cumar ay ku imaanayso Kongreeska guud ee federaalka ee dalkan Mareykanka, isla markaasina ay ku jiraan kuwa xildhibaanada gobolka Minnesota, sidoo kale dad u tartamay dhinacyada boosaska la xiriira guddiyada waxbarashada iyo kuwa deegaanka degmadaasi Minneapolis. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo Maxamuud Nuur uu toddobaadkan marti noogu ahaa ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Barnaamijkan lamid inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Waa gaagaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Hadiin dhegeystayaal, intaasi kaga soo gudubno, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaajah.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, ilaa waa dhow waxyaabihii suura gelin jiray in barbaarka Soomaaliyeed uu guursado waxaa ugu weynaa hidaha yaradka loo yaqaan. Wuxuu ahaa hanti korba ninkii dhisanayaa uu siin jiray gabadha aabaheed, la-aanteedna ay adkayd in qoys uu leeyahay uu ka soo jeesto. Tirada hantidaas iyo wixii lagu bixin jirayba way kala duwanaayeen, waxayna ku xirnayd dalweynaha Soomaalida kolba halkii laga joogo. Nin geel iyo farda ku bixiya, nin lo' ku bixiya, nin ari ama badar ku bixiya, intaba way lahaayeen. Sidoo kale wuxuu yaradku ahaa hanti odagii gabar dhalaaba uu ku xisaabtamo, isaga oo ka filan jiray intii uu hooyadeed ka bixiyey in la eg ama ka badanba inuu ka helo bixi markii laga soo doono. Waa hiddo fog, ha yeeshee bulshada inteeda reer magaalka ah ku sii wusile. 1950-yadii isaga oo hablihii Soomaaliyeed ee reer magaaloobay ku daraabaya yarad laga qaatay inaan la kala guddoomin, waatu ninkii gabiye oran jiray mar hadday xabaa lagu ridiyey xirata baabliinka ama ay xafiisyada taqaan xaakimada jooga kuma xididda laba reer intay xoola bixiyaan. Waase sidii loo badnaaye barbaar waliba isaga oo xoolaha reerka isku halaynaya ayuu xudxudo tegi jiray. Markaas buu hablaha tii uu la dhaco intuu ka doorto guursan jiray kadib kolkii yaro lagu heshiiyey uu aabaheed xerada ugu shubo. Hase ahaatee weli waxaa la xusuusan yahay marar aan badnaynoo duqa reerku uu bixinta yaradka wiilkiisa kaga masluugi jiray. Isaga ayaa ahaa madaxa qoyska, isaga ayaa xoolaha lahaa haddii wax laga bixinayo iyo haddii kalena isaga ayay ka go'i jirtay. Markuu haddaba inanku aabihii kari waayo, markuu ka dhaadhicin waayo geela reerka ee uu ku soo tiir iyo tacabeelay, tan iyo dhallaannimadiina uu daba joogay in qayb ka mid ah uu yarad uga bixiyo, ayuu inta caroodo gaal wax u tabcan jiray, sidaasna ku ceel bixi jiray. dhacdooyinkii caankaas ahaa sheekooyinka la xidhiira ee tusaalaha u noqon kara waxaa ka mid ah tan soo socota. Waxaa la yidhi nin la oran jiray Cali Maxamed oo gabyaa ahaa ayaa goor fiida isaga oo ardaaga aqalkiisa dangiiga, waxaa soo ag fadhiistay inankiisii curad. Wuxuu ula socdaa arrin ku culusoo keligiis aanu furdaamin karin. Barbaar da'dii guurka gaaray buu ahaaye, wuxuu jeclaystay inuu degdeg u dhisto gabar ay indoora sheekaysanayeen, dhowaanna ay heshiiyeen. taas si xaqiiqo fudud ma aha oo gabadha xeer baad dhalay yarad bay ka rabaan snaan tii uu gaaray gacan ugu ma jirtee sideed u yeeli soo ino odayga la hoos gala ma aha oo ma wax kala u banaan abbaar hadii xoolaha iyo eeli casin baa iska wareysteen labadoodii ayuu wiilkii inta dhiiraday wuxuu yidhi aabow gabar aan beryahan bahaashaa weynay oo hebel hebel dhalay ayaanu heshiinay dabadeed aabaheed iyo walaalaheed ayaanu kulanay iyaguna waa ay ogolaadeen ha yeeshee waxay i weydiisteen yaro 10 halaada cali oo haddiiba gartay waxa uu wiilku u dig iyo han leeyahay geel jacayl xaddaaf ana lagu yaqiin ayaa awal wuu sheefeeyey inta suxulka mutay wuxuu yidhi oo maandow gabadhu hadday ku ogolaatay maxaad ula bixi weyn maxaa aabaheed iyo walaalaheedna kuu geeyey aabow iyadaa qasab igaga dhigtay iyadaa ku adkaysatay in aabaheed laga doono saa maxaad u lahay gabadhu waa ogol odaygii baa weydiiyey waxayse ahayd weydiin waxa uu kaga jawaabo wiilkii laga madoobeeyey sida muuqata wuxuu cali suureyn kari waayey hala uu leeyahayo heblo iyo heblo uu u garanayo in gacantiisa laga saaro in lagala meero geel curad iyo qaanba leh oo qaar abasax iyo uurey miiran yahay qaalma uu isagu sankooda axasha ka duugay inta laga kaxeeyo inay ku tarmaan xeryaheeda kale ooteen markaas mutiifkiisii isaga noqday markaas baa cabaar kadib waxay dadkii u dhowaa maqleen isaga oo isla hadlaaya isaga oo leh 10 halaad dareeribaa 10 halaad 10 halaad bixibaa haweenkaas goosaq dhexe ah ayuu cali inta toosay un u fariistay oo inta go-iisii dooyooday gaba bilaabay wuxuu tidhi tixuu wiilka ku quursanayo dulcudeeduna tahay maahmaahdii ahayd naagabeenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa hase ahaatee wuxuu taa ka horreysiinayaa tacabka geela hawkarkii uu ka soo maray halistii uu u bareeray raggii lahaa maalmihii uu ka soo qaadayay iyo waagaa kadib raxaraadkii uu dhaqaalihiisa iyo badintiisaba ka soo mutay wuxuu yidhi hasaan magliga rag ula dhacaan muruqyadii gooyey hasiyaan makararkii lahaa aniga oo maagay hasiyaan maqaawir salkaya uga maqnaan waayey maadiin qarxaayiyo hashaan xudud ku soo meelshay hasiyaan mataanaha u siday maalintiiyo leylka muslingooru jiifaba hasaan daba maluugnaaday mirta iyo habeenkii hasaan meydacoo badiyey inaad midab haldaalay idin kale iga muhiib siiso ay igu hor maalaan rag kale miinka kuma taalin intaas kubuu ekayne tixdii wuu sii waray weli wuxuu u qoldayayaa inuusan wiilka yaro ka bixin marmarsiinye kasta oo uu taasna u heli karo ayuu doondoonayaa markaas buu inanka wuxuu ku canaananayaa inuu yahay nin uu geelu la fudud yahay oo isaga oo xeradooda ka raamsanaya arkaya aan ogeyn waxa laga soo maray iyo biirintiisa dhibtii laga soo mutay markaas buu siinayaa tusaale uu islahaa wiilku waxbuu ku qaadan karaa wuxuu ku leeyahay waryaha dumarka iyada lagama wada bixiyee intooda badan xeel baa lagu guursadaa hadallo qurxoon baa dhagaha loogu shubaa markaas bay ku raacaan markaas baa inta wadaada hor fariisiyo la meheriyaa dabadeed markaad dhisato oo ay reeroobaan ayaa waalidkeed iyo walaalaheed ku yimaadaan markaas baa wixii aad heli karta oo xaraga ah la siiyaa iyadoo aan gorgortan iyo cubtan toona looga cabsi qabin wuxuu ku soo gabagabaynayaa war anba hooyada nidig iyo qurbac toona kamaan bixine sidee baan 10 halaad oo kuran adiga kaaga bixiya wuxuu yidhi adigaa masqara moodayiyo maahir shay fudude muskuun baad ku aragtay ma ogid hawsha loo maraye ma hantiyo abiidkii ninkan mawduu jeedeynaye musuqmaasuq baa lagu helaa tii ablaha mudane amba mehelka kii hooyada maal kamaan bixine maandhow imaqal talada waa loo miiriyay. Maxay haddaba sheekadaasi ku dambaysay? Odaygii gabadhkii intuu bixiyey wiilkii iyo gabadhii ma isu dhisay, mase halkiisiibuu inta ku adkaystay halihiisii xagsaday? Waa su'aalo aan ku mala weynahay inaad isharibinaysaan, ha yeeshee aanan maanta jawaabtooda idiin hedin karin. Saacadi maxamed inankiisii iyo dadkii la olloja ahaaba la godgalay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo wacan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o cabdixakiin maxay noo xigay
waayahay caashay. Marka waxaynu eegi doonaa dhanka iyo magaalada Boosaaso, sanadihii u dambeeyey waxaa aada u soo kordhaya tirada ardayda ka qalin jabinaya jaamacadaha kala duwan ee ku yaala gudaha Puntland. Jaamacadda Badda Cas xarunteeda magaalada Boosaaso waxaa ka qalin jabiyey arday gaaraysa 111 arday, kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho. Wariyaha v o eda Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Tan iyo intii ay burburday dowladdii hore ee Soomaaliya, waxaa gobollada Puntland ku soo kordhayay goobaha waxbarashada sida iskuullada, macadiyada iyo jaamacadaha, waxaana tallaabadani ay sahashay in dad badani ay aaminaan inay gudaha waddanka wax ku bartaan. Jaamacadda Badda Cas xarunteeda magaalada Boosaaso waxaa ka qalin jabiyey 111 arday, kaalimaha sanana waxaa si siman uga muuqday gabdhaha iyo wiilasha. Gudoomiyaha jaamacadda Badda Cas Professor Cabdullaahi Sheikh Xasan oo ka hadlayay munaasabadda qalinjabinta oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyey tirada guud ee ardayda ka qalinjabisay 10 sano ee ay jaamacadda Badda Cas jibay iyo guulaha dhinaca horumarka ah ee ay jaamacaddu gaartay.
Sanad jaamacaddu buuxsantay 10 sano waxay soo saartay 7 dufcood bay soo saartay. 7 dufcood waxay ku dhow yihiin arday 1000 ku dhowaa ka qalinjabisay. Waxay ka shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada, oo hadday tahay dowlad iyo hadday tahay private-ka iyo hay'adaha dawliga bay ka shaqeeyaan. Waxayna jaamacaddu soo saartaa arday kaliya ma soo saartee, waxay soo saartaa qiyaadaad bay soo saartaa, hoggaan bay soo saartaa.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Professor Abshir Aw Yuusuf ayaa bogaadiyey ardayda qalin jabisay waalidiinta iyo maamulka jaamacadda Badda Cas, waxaana uu tallaabo horumar ah ku tilmaamay in wiilasha iyo gabdhuhuba ay si siman wax u bartaan waqtiga lagu jiro.
Gabdhaha iyo wiilashii ayaa si fiican iskuullada markaad bartay waa arkaysa si dadku u siman yahay, waana tii la yidhi ubadka adigu waxbar baa lagu yidhi laguma oran wiil waxbar. Marka runtii aad iyo aad baan u hambalyeynaya runtii waalidka maanta jooga aan ugu ducaynaya.
Qaar ka mid a ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Badda Cas ayaa ka waramay dareenkooda.
Aad ayaan u faraxsanahay, koosad waxaan gaaray, xitaa gool aan inta badan sugayay, waxaan gurtay mid ka mid a mirihii aan beertay, waxaan soo gaaray maalin aan sugayay in badan, xitaa 4 sano kabacdi, yacni waxaan dareensanahay maanta inaan juhdi badan soo galay. Sidoo kale waxaan hilmaamay ama maxay tahay aan u mahadcelinayaa iyagana waalidiinteen oo runtii mar kasteena garab taagnaa xilli kasta habeen iyo maalin si aan heerkan u soo gaaro.
Waxaa muuqata in dhalinyarada intooda badani ay fursad u arkeen in ay wax ku bartaan jaamacadaha ku yaal gudaha Puntland, iyadoo loo aaneynayo in fursadaha shaqo iyo guurkuba ay u sahlaanaadaan iyagoo ku guda jira waxbarashada. Faadimo Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Guud ahaan idaacadda intaas ay ku dhan tahay, aniga iyo Cabdixakiin iyo Sandheer oo dhinaca farsamada noo joogayba nabadgelyo.